คำว่าประสิทธิภาพหรือที่เราเรียกว่า efficiency เฉพาะอย่างท่านเป็นนักบริหารนี่หมายเอาการทำงานที่ลงทุนน้อยได้ผลมากและได้รับความพึงพอใจจากผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือจากผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและจากลูกค้าของเราอย่างท่านลูกค้าของท่านคือนักเรียนและสังคมคือประชาชนต้องให้ได้รับความพอใจตรงนี้ด้วยผลงานที่ได้ตรงนี้ท่านฟังให้ดีผลงานที่ได้ที่เราเรียกว่าประสิทธิผล effectiveness ประสิทธิผลนั้นจะต้องคู่กับ satisfaction คือความพึงพอใจที่จะเกิดขึ้นโดยส่วนรวมแก่เราจากผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือจากผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ใช่ว่ารีดนาทาเร่นลูกน้องปฏิบัติเกือบตายเพื่อเราเอาความดีไม่ใช่นี่แหละตรงนี้และต้องให้ได้ผลเป็นความพึงพอใจของลูกค้าของเราลูกค้าของเราก็คือนักเรียนและต่อสังคมด้วยนี่ด้วยค่าลงทุนที่ต่ำค่าลงทุนก็คือกำลังสติปัญญาความสามารถของบุคคลในบังคับบัญชาเราที่เราจะใช้งบประมาณเวลาอุปกรณ์เครื่องใช้สอยทั้งหมดนี่มาชั่งกันชั่งกันแล้วก็เปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานที่คล้ายกันเช่นว่าสองโรงเรียนมีจำนวนนักศึกษาประมาณพอกันนักเรียนมีกำลังพอๆกันสองฝ่ายเนี่ยใครฝ่ายไหนที่ทำแล้วได้ผลประสิทธิผลและความพึงพอใจสูงในอัตราที่สูงคือค่าลงทุนที่ต่ำเมื่อเทียบกับอีกหน่วยงานหนึ่งนี่เรียกว่าประสิทธิภาพยกตัวอย่างให้เห็นช้างช้างมันกระโดดได้กี่เมตรอีกอย่างหนึ่งหมัดสุนัขหรือหมัดอะไรเนี่ยมันกระโดดได้เท่าไหร่เราก็เทียบน้ำหนักว่าไอ้น้ำหนักช้างเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนี้นี่คือค่าลงทุนค่าลงทุนมากขนาดนี้ได้กระโดดได้กี่เมตรอัตราส่วนนี้แต่เจ้าหมัดน้ำหนักเท่านี้มันกระโดดได้เท่าไหร่เทียบอัตราส่วนค่าลงทุนกับผลของงานหรือประสิทธิผลและความพึงพอใจของทุกฝ่ายอย่างนี้อย่างไหนมีอัตราส่วนผลงานต่อค่าลงทุนที่สูงกว่ากันนั่นชื่อว่ามีประสิทธิผลงานของหน่วยนั้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าอีกผลงานหนึ่งเหมือนอย่างหมัดมันกระโดดได้สูงในอัตราส่วนเมื่อเทียบกับน้ำหนักของมันอัตราส่วนที่สูงกว่าช้างแน่นอนนี้แปลว่าหมัดการกระโดดของหมัดมีประสิทธิภาพสูงกว่าการกระโดดของช้างท่านเปรียบเทียบอย่างนี้ท่านมองเห็นได้ว่าประสิทธิภาพมันอยู่ตรงไหนนี่ก็แปลว่านี้คือกิจที่เราจะต้องทำแต่เราจะทำได้อย่างนี้เนี่ยมันต้องอาศัยข้อมูล ดังกล่าวแล้วว่าเริ่มตั้งแต่ข้อมูลในการวางนโยบายข้อมูลมาประกอบเพื่อการวางโครงงานของเราเมื่อเราดำเนินงานไปแล้วก็ประเมินผลข้อมูลนั้นในขณะที่ทำงานไปติดตามผลที่เราเรียกว่า follow up เราเคยได้ยิน follow up ถ้าว่างานมันเล็กเราไม่ต้องไปทำโครงการวิจัยใหญ่ๆก็ติดตามผลอาตมาอยู่วัดต้องติดตามผลทุกวันสั่งงานไปนี่จะต้องบอกจะต้องดูเสร็จหรือยังต้องถามเสร็จแค่ไหนมีปัญหาอะไรนักบริหารไม่ใช่นักหมกปัญหาหรือไม่ใช่นักปัดปัญหานักบริหารต้องเป็นนักแก้ปัญหาจันท่านจำไว้เลยนักแก้ปัญหาช่วยบรรเทาปัญหาช่วยลูกน้องมอบงานให้ไปแล้วเราต้องไปดูแลเขาว่าเขาทำเสร็จไหมมีปัญหาอะไรเราต้องช่วยแก่นั่นแหละคือหน้าที่รับผิดชอบของนักบริหารนี่อาตมาจะพูดในส่วนนี้เท่าที่พอทำความเข้าใจแต่ว่าหลายหลายคนนักบริหารเนี่ยไม่ใช่นักแก้ปัญหาแล้วก็มักจะเป็นนักหมกปัญหาหรือปัดปัญหาเน้นใช้ไม่ได้นะนี่เราต้องติดตามประเมินผลตลอดแล้วก็ช่วยเหลือหน่วยงานหรือคณะบุคคลหรือบุคคลที่เรามอบหมายการงานให้ดูแลว่าเขามีปัญหาอะไรเราช่วยแก้ปัญหาตลอดแล้วงานมันจะเสร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงนี่อาตมาจะพูดตรงนี้และนั่นแหละท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีสติปัญญามีวิสัยทัศน์มันจะเพิ่มขึ้นไปเองแต่ถ้าไม่ทำการศึกษาวิจัยด้วยวิธีการอันถูกต้องที่เราเรียกว่า systematic studyหาข้อมูลให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ถูกต้องตรงประเด็นและสมบูรณ์ด้วยนะถ้าไม่กระทำอย่างนี้ข้อความรู้ความสามารถของท่านด้อยนะและยิ่งท่านทำข้าราชการหรือจะหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่ที่มันสูงขึ้นไปตำแหน่งสูงสูงมันเป็นเหมือนพีระมิดเนี่ยมันแคบไปแคบไปใครมีความสามารถมีสติปัญญามีวิสัยทัศน์ดีคนนั้นก็ย่อมมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเราจะเห็นบางคนมีความรู้แต่ไม่มีความสามารถเยอะแยะไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องฝึกต้องทำความเข้าใจต้องกระตุ้นเตือนในตัวเรานี้ในส่วนอาตมากล่าวเฉพาะนิดเดียวในส่วนวิชาความรู้ในหน้าที่การงานที่ท่านทั้งหลายพึงหาข้อมูลหรือหาความรู้เพิ่มเติมทั้งในส่วนวิชาชีพหรือวิชาพิเศษเฉพาะสาขากับความรู้ความสามารถในการบริหารซึ่งจะเป็นคู่กันกับการปกครองการปกครองด้วยนะไม่ใช่บริหารอย่างเดียวปกครองคนบังคับบัญชาคนและในการปกครองคนคือครูอาจารย์ที่ระดับล่างลงไปที่เป็นลูกน้องเราตลอดไปถึงนักเรียนก็แล้วแต่มันก็ต้องอาศัยหลักการครองคนตรงนี้มาเข้าสู่ธรรมะค่อนข้างจะเต็มๆนะหลักธรรมตรงนี้ก็จึงมาเป็นข้อที่สองเมื่อกี้ว่าวิชาความรู้ในหน้าที่การงานมาข้อที่สองคุณธรรมที่ท่านพึงมีคุณธรรมที่พึงมีที่ว่าจะเอาคุณธรรมอะไรประการแรกก็คุณธรรมในการครองใจคนน่ะจะต้องเป็นมีอะไรอย่างน้อยที่สุดต้องมีพรหมวิหารธรรมเรียกที่เราเรียกพรหมวิหารท่านทั้งหลายทราบดีความเมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข กรุณาปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มุทิตาพลอยยินดีที่ผู้อื่นได้ดีอุเบกขาวางใจเป็นกลางมัธยัสถ์วางเฉยไม่ยินดียินร้ายเมื่อผู้อื่นถึงซึ่งความวิบัติอันเราช่วยอะไรไม่ได้ก็ต้องวางเฉยอาตมาเคยวางเฉยมาเยอะเหมือนกันเรารู้ว่าเขาไปแล้วผิดแล้วแต่เราไม่สามารถไปตักเตือนแนะนำเขาได้เพราะเขาถือว่าเขาใหญ่กว่าสำคัญกว่าเราก็ไม่แนะนำอยู่เฉยๆก็ต้องปล่อยเขาเดินลงคลองไปแล้วก็คลงจริงๆอย่างนี้ก็มีหลายรายหรือคนดื้อบอกเท่าไรก็ไม่เชื่อเขาไม่ฟังเราไม่ฟังก็ปล่อยช่วยไม่ได้ก็เท่านี้เพราะเราต้อง อุเบกขาทำไมอุเบกขามันกลายเป็นแบกขาแบกเสาเนาะหนักใหญ่เลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมตตากรุณามุทิตาจึงต้องมีคำว่าอุเบกขามาขั้นเพื่อไม่ให้เราเนี่ยหนักเกินไปเป็นภาระหนักเกินไปหนักใจด้วยบางคนต้องหนักใจกับคนนั่นคนนี้มากมายถ้าเราหนักใจเราก็เสียเครียดเสียสุขภาพจิตจริงอยู่คนเรามันก็บางทีมันก็มีบ้างไอ้ความเครียดเนี่ยแต่ถ้าเรารู้จักปล่อยวางปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามันก็แก้ไขได้โดยง่ายอย่างนี้เป็นต้นทีนี้พรหมวิหารธรรมนี่แหละก็ย่อลงมาก็ดังที่กล่าวแล้วเอาใจเขามาใส่ใจเราตัวเดียวทั้งหมดเนี่ยคือเอาใจเขามาใส่ใจเราเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจกันมันก็สามารถที่จะวางตัวให้พอเหมาะกับท่านทั้งหลายเหล่านี้ได้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแต่อย่าลืมนะครองคนเนี่ยไม่ได้หมายเฉพาะผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องเป็นที่เราสามารถจะคบผู้เสมอกันได้ดีผู้สูงกว่าก็ได้บุคคลที่อยู่รอบเรานั้นมีทั้งสูงกว่าเสมอกันและต่ำกว่าธรรมะที่ใช้ในการครองใจคนตรงนี้ท่านทั้งหลายทราบดีคือสังคหะวัตถุสี่นั่นสังคหะวัตถุสี่นั่นแหละเสน่ห์ละมีอะไรบ้างทานเสียสละให้กันบ้างเสียสละให้บ้างเสียสละนี่เสียสละหลายอย่างไม่จำเป็นต้องทรัพย์นะทานเนี่ยอมิสทานก็เป็นทรัพย์สิ่งของช่วยเหลือเจือจานกันธรรมทานก็ให้คำแนะนำที่ดีปรารถนาดีต่อกันแนะนำที่ดีบางทีเพื่อนกำลังจะถลำไปทางดีก็พูดดีๆดึงเพื่อนกลับออกมานี่ก็เป็นธรรมทานธรรมทานเรื่องสำคัญนะเราปฏิบัติดีแล้วเราช่วยคนอื่นเขาดีด้วยใครจะถลำไปเสียดึงๆกันขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าทำยังไงเขาไม่เชื่อเราก็ไอ้นั่นคอยปล่อยอุเบกขานี่ทานแล้วทานที่สามอภัยทานต้องอภัยให้กันนะโกรธเหมือนกันน่ะนี่วันนี้อาตมาก็ออกจากวัดมาก็ขุ่นๆเหมือนกันแหละเพราะว่าลูกวัดบางทีก็ค่อนข้างจะดื้อขุ่นเหมือนกันขุ่นมาก็ต้องมาสงบใจแล้วก็ต้องอภัยทานต้องอภัยเพราะจำไว้นะเขาต่ำกว่าเราภูมิจิตภูมิธรรมเขาต่ำกว่าเราให้อภัยเห็นอกเห็นใจดังนี้เป็นต้นแต่การปกครองบังคับบัญชาเนี่ยการให้อภัยการอะไรอะไรเนี่ยก็ต้องพิจารณาสิ่งแวดล้อมถ้าอะไรอะไรอภัยหมด นั่นบางทีเราทำผิดเหมือนกันคือว่าคำว่าอภัยในที่นี้ตามความหมายที่ว่านี่คือปล่อยไปไอ้คนผิดเลยสบายเลยไอ้คนไม่ดีก็เลยดีไม่ได้เราต้องให้ธรรมทานแนะนำสั่งสอนไปจนถึงบางครั้งต้องลงโทษนะปกครองคนต้องลงโทษก็เหมือนพ่อแม่อย่ารักลูกแบบสอนลูกให้เป็นโจรยามตีต้องตียามลงโทษต้องลงโทษแต่อภัยแต่ต้องทำดังนี้เป็นต้นเมื่ออภัยไม่ใช่หมายความไม่เอาโทษเลยบางทีต้องสอนด้วยการลงโทษนะดังนี้เป็นต้นเพราะอันนี้ต้องอยู่ที่จิตใจของเราสูงจิตใจสูงแล้วเนี่ยมันจะทำไปโดยเจตนาที่ดีแม้เราลงโทษมันก็จะไม่มีความร้ายแรงไม่มีความเสียหายอีกหน่อยผู้ที่เราลงโทษไปนั้นเขาได้จากเราเขารู้อ๋อเราลงโทษเพราะอะไรเขารู้เจตนาความคิดอ่านของเราความปรารถนาดีของเราที่มีต่อเขาสักวันหนึ่งเขานึกได้หรือเมื่อมีโอกาสเราหาวิธีชี้แจงแถลงเหตุผลเขาเข้าใจแล้วเขากลับมาดีกับเราเชื่อฟังเราขอบคุณเรากตัญญูกตเวทีต่อเราได้นั่นมันเสริมบุคลิกของเราเสริมอะไรเสริมสภาวะความเป็นผู้นำนี่แหละทีนี้นอกจากทานนี่แหละปิยะวาจาแน่นอนพูดกันดีๆมีปัญหาอะไรก็พูดดีๆบางทีมันโมโหบ้างเหมือนกันนะแต่ว่าพยายามมีสติระงับยับยั้งชั่งใจไว้อดกลั้นไว้เท่าที่ทำได้พอสมควรแก่เวลาใจสงบก็พูดกันดีๆปิยะวาจาอย่ากล่าวคำพูดแสยงหูคำพูดทิ่มตำกันข้อที่3อัตถจริยาการประพฤติตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นนี่พูดอย่างง่ายๆว่าเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวเพื่อผู้อื่นบ้างและให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนะในฐานะนักบริหารการศึกษานี่แหมต้องเสียสละมากเลยไม่ใช่เสียสละน้อยๆเหมือนอาตมาเป็นพระนี่ต้องเสียสละมากนะจะนึกว่าสบายแหมใครๆก็จะเอาอะไรมาให้ทูนหัวให้เลยอาหารการกินก็เอาแต่ดีๆมาไม่ว่าเรื่องอะไรนะถวายอยู่นั่นแหละแต่เราก็ฉันได้ใช้ได้เพียงเท่าที่เราจำเป็นน่ะเลยนั่นไปมันเกินจำเป็นน่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเหมือนกันนี่เพราะฉะนั้นเมื่อเรามาถึงจุดนี้เราอยู่ในหน้าที่นี้เป็นหน้าที่เสียสละยิ่งใหญ่เลยครูอาจารย์และผู้บริหารต้องเสียสละครับหมดเลยดูแลการบริหารปกครองดูแลสารทุกข์สุขดิบน่ะลูกน้องอะและว่ามีอะไรก็ไปช่วยกันบ้างนะมีงานแต่งงานหรืองานอะไรอย่างนั้นงานศพงานอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะจำเป็นจะต้องช่วยกันเราก็ควรจะช่วยกันและครูเนี่ยไม่ใช่ช่วยแต่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชานะช่วยนักเรียนให้มันดีแล้วก็ช่วยสังคมเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนแก่สังคมนอกเหนือจากที่มีอยู่ในหลักสูตรทำได้เท่าไหร่ดีเท่านั้นข้อที่4สมานตาสมานตาเป็นผู้มีตนเสมอเคยคบค้ากันอย่างไร แม้เราจะได้ดีอยู่ดีมีสุขหรือได้ตำแหน่งสูงขึ้นไปเราก็ไม่ลืมคนเก่าเพื่อนเก่าของเราหรือญาติพี่น้องของเราเคยเคารพเคยนับถือเคยกราบไหว้กันอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นไม่ใช่พอได้เป็นผู้ใหญ่ก็มองไม่เห็นคนเก่าแก่อย่างนี้เป็นต้นถ้าเราทำได้ข้อนี้เสมอต้นเสมอปลายแน่นอนใครก็รักสี่ข้อนี้เป็นมหาเสน่ห์นะไม่ต้องไปใส่น้ำหอมนี่หอมกว่าหอมกว่าเยอะดังนี้เป็นต้นนี่คือหลักธรรมสำหรับการครองคนซึ่งจะต้องมีประกอบในการบริหารงานทีนี้ในส่วนที่เป็นหลักธรรมเพื่อทำกิจการงานให้สำเร็จประการที่สำคัญเรารู้กันมาหมดแล้วอิทธิบาท4ไงล่ะฉันทะต้องรักงานนะรักงานในหน้าที่รับผิดชอบของเราถ้าไปเบื่อหน่ายเขาแล้วมันท้อถอยเลยงานไม่สำเร็จด้วยดีต้องมีฉันทะและงานอะไรบางอย่างเราอาจจะได้รับมอบหมายมาเราไม่ชอบใจเลยแต่ถ้ามันจำเป็นจะต้องทำต้องปลูกความรักว่างานนี้เราจะต้องทำด้วยใจรักให้มันสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงฉันทะวิริยะความเพียรไม่ย่อท้อไม่ทอดทิ้งธุระเสียกลางคันประกอบกิจการงานด้วยความอดทนงานอย่าให้ค้างๆอาตมาเองทำงานเนี่ยอยู่ที่วัดเนี่ยมีกระบะอินเอาท์เข้าออกมีหนังสือมาแต่ละวันละวันอาตมาเคลียร์หมดทุกวันเคลียร์หมดเป็นนิสัยเราไม่ข้างค้างถ้าข้างค้างนะมันสะสมเหมือนดินพอกหางหมูนานๆไปลืมไม่ได้เคลียร์เลยทำให้เสร็จนี่สำคัญมากพระพุทธเจ้าตรัสอนากุลากัมมันตาการงานไม่ข้างค้างเอตัมมังคารมุตตมังเป็นอุดมมงคลถ้าใครชอบหมกงานฝังงานอันนี้ไม่ดีแน่สมัยก่อนนานมาแล้ว10กว่าปีอาตมาไปหน่วยงานหนึ่งไปติดต่อก็ไม่ขอระบุแล้วนะไปติดต่องานพอไปก็ไอเรื่องที่ใครๆส่งมาให้เขาเนี่ยมันสูงอย่างนี้แล้วเขาทำไงคนนั้นมีอำนาจที่จะเสนอรองอธิบดีหรืออธิบดี9โมงนี่เราไปถึงเรากล่าวว่าอุ้ย8โมงครึ่งเราเป็นคนขยันเนี่ยพระขยันโผล่ไปรอไปจนถึงเกือบ10โมงมาแล้วได้ยินเสียงพร้อมด้วยไอ้เครื่องดองเอามาแบ่งกันกินคุยกันก่อนไอ้ก่อนจะมานั่นอยู่ร้านกาแฟคุยกันแล้วก็ซื้ออะไรมาแบ่งกันกินขึ้นมาก็มาแบ่งอีกคนหนึ่งๆกินด้วย10โมงเนี่ยเราไปยืนคอยยังไม่ทำเดี๋ยวก่อนหลวงพ่อ เดี๋ยวก่อนเราก็ไม่ว่าไม่รู้จะว่ายังไงนี่แหมถ้าสมัยอาตมาทำงานอาตมาปลดออกแล้วไล่ออกหมดแบบนี้งานก็อย่างนี้เลยแล้วไปถามมาเรื่องอยู่ไหนไปถามดีๆนะถามก็คุยไปคุยมาก็บอกเด็ดๆหนูทำให้หลวงพ่อเองหลวงพ่อมีไว้วัดปากน้ำรุ่นหนึ่งมีไหมไปโน่นเลยบอกปะโถหลวงพ่อยังไม่มีใช้เลย เอาไอ้รุ่นที่หลวงพ่อใช้นี่ก็แล้วกันนะที่วัดหลวงพ่อทำมาเนี่ยนี่เอาไม่สนจะเอารุ่นหนึ่งปะโถ นี่งานข้างๆแล้วมันก็ค้างๆๆๆนี่เนี่ยงานไม่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็ต้องทำให้ดีนะต้องขยันทีนี้ไอ้ขยันตรงนี้คนเราจะรักงานและขยันเนี่ยมันต้องมีคุณทำสองข้อนี้มันจะเกิดสำนึกอีกข้อหนึ่งนะที่ภาษานักบริหารเขาเรียกว่า sense of responsibility สำนึกในหน้าที่รับผิดชอบตรงนี้แหละมันมาจากความรักงานแล้วก็ขยันต้องมีความสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบอันนี้สำคัญมากนะ